Yes! Oh, det er bare sånn gudsnærvær her. Men jeg har jo fått en tekst av Jorunn i dag som virkelig er utfordrende på mange måter. Men det er jo fantastisk å gå inn i en sånn tekst ut fra den hellighet som er her i dag. Så, Jesus, jeg bare ber, Herre, om at du bare virker noe med din ånd, Herre, på det du har lagt i mitt hjerte, Herre, i disse vekene der jeg har vært i dette ordet. Herre, kom med lys. Kom, la oss se din sannhet, Herre. La oss se, Herre. Kom med åpenbaring, Jesus. Amen. Så vi er jo i Johannes, og nå er det Johannes 2, og den teksten som jeg har fått, det er fra vers 13 til 22. Og jeg skal lese den i begynnelsen her. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser og sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da lagde han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til den som solgte duer, sa han, få dette bort. Gjør ikke min fars hus til en markedsplass. Disiplene hans husket at det står skrevet, brenne iver for ditt hus skal fortære meg. Da tok jødene til ordet og spurte han, «Kan du vise oss et tegn på at du er rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Alle de 4 evangeliene har denne historien om at Jesus renser tempelet. Men Johannes, han plasserer denne hendelsen helt i begynnelsen av sitt evangelie, mens Matteus, Markus og Lukas har det i slutten, rett før korsfestelsen. Og derfor er det sånn at noen bibeltolkere har liksom antydet at det er 2 sånne historier om at Jesus renser tempelet. Men når jeg har lest meg ned på oppå, eller hva jeg skal si på dette, så ser det ut som det er mest enighet om at det har vært en sånn hendelse. Men at Johannes plasserte denne her historien i begynnelsen av sitt evangelie, fordi han ville styrke sin fortelling om hvem Jesus var, og hvorfor han kom til denne jorda. Så Johannes var mindre opptatt av liksom kronologi i tid, men han var veldig, veldig opptatt av at vi gjennom hans fortelling, gjennom hans evangelie, ser hvem Jesus er. Og derfor var dette en så viktig tekst at han plasserte den helt i begynnelsen. Så i denne teksten så er det jo påskefeiring. Johannes begynner å fortelle at jødenes påskefest nærmer seg, og at Jesus sammen med tusenvis av andre mennesker reiste opp til Jerusalem for å feire påske. Og da feirte de jo ikke påske på den måten som vi feirer i dag, men de feirer Guds redning av Israelsfolket ut fra Egypt. De feirer at Gud hadde beskyttet sitt folk, som hadde stolt på han og den instruksjonen han hadde gitt gjennom Moses, der de fikk beskjed om at de skulle slakte et lam, og ta lammet fra dette blodet og stryke ut over dørstolpene på hjemmet sitt. Og de som oppholdt seg i et hjem der det var markert med blod, bare tar du det bildet fra, det hjemmet var beskyttet. Og denne hendelsen førte jo til at Israelsfolket fikk gå ut ifra Egypt. Og hvert eneste år etterpå så feirer de dette i påskehøytiden ved at de offrer lam og takker Gud for hans frelse, for hans redning, for folket ute av slaveriet. Så når tempelet var ferdig bygget i Jerusalem, så var det da som ble stedet de reiste til for å feire påske. Og for det at mange reiste fra lange avstander, så hadde de liksom lagt en sånn praksis at de drog ikke med seg dyret som de skulle slakte hele veien. De ventet med å kjøpe til dyret til dess de var på tempelplassen. For der hadde de liksom fått denne praksisen. Det var at der sto det folk og selgte dyr. Og så var det også sånn at folk kom fra mange andre plasser der de hadde annen valuta. Og det gjorde også at disse her pengevekslerne var der. For det at folk trengte også veksle til den valutaen som var i Jerusalem. Sånn at de kunne handle det de trengte og sånn. Så når en ser for seg tempelplassen her i denne historien her, så er det bare et kaos av pengevekslingsbord, av dyr, masse dyr, av masse folk. Tusenvis av folk står der i de som har studert det. Så når Jesus kommer inn her på tempelplassen, så ser vi på en måte med en gang at dette er kaoset vekker en brennende lidenskap for helligdommen i han. Og han begynner bare sånn umiddelbart å agere på det. Og Johannes sier jo at han lagde en pisk, og han begynte liksom å jage folk ut. Han helte ut myntene. Jeg ser liksom for meg at de hadde sånne her skinnposer som jeg har sett på sånne Jesus-filmer. Og at han tømte de ut, og han kvelver bord. Og han ropte til de som selger due, få dette vekk. Gjør ikke min fars hus til en markedsplass. Og tidligere når jeg har lest disse historiene i de ulike evangeliene, så har jeg liksom tenkt at her er en historie der vi ser at Jesus var sint. Men jo mer jeg har jobbet med denne teksten nå disse vekene, jo mer så tenker jeg at det vi ser i Jesus her, det er liksom en reaksjon på en smerte, en sorg, av at Guds hellighet ble vanhellig. Og i de andre tre evangeliene så står det litt annerledes. At Jesus sa at mitt hus skal kalles et bønshus. Men dere gjør det til en røverhule. Og dette er faktisk et sitat fra Jeremia 7. Og i den settingen der i Jeremia, så var det sånn at Israelsfolket levde liksom i åpenbar synd. Og de bare helt ignorerte Guds hellighet. Og tankesettet var liksom at siden tempelet er Guds bolig, så ville han aldri gjøre noe for å utsette tempelet for fare, eller på noen måte ønske å skade tempelet. Og så tenkte de også sånn om seg selv, at vi er Guds utvalgte folk, og vi er liksom spesielle, og han liker oss spesielt godt. Vi er liksom inn forbi. De hadde liksom kommet inn i sånne tankebygninger, som var blitt en type sannhet. Og at det var liksom ikke så farlig om de levde som de selv ville. De hadde liksom forstått Gud og hadde taket på han. Liksom. Så på den måten så, når en leser i Jeremia, sånn, så ser en liksom hvordan folket bare ignorerte overgivelse og omvendelse til Gud. At Gud var hellig var ikke noe bekymring. De hadde funnet ut av det. Men derfor så sender Gud Jeremia til Herrens hus for å kalle folket til omvendelse. Og da kan vi få opp Jeremia 7:8-11, for da sier Gud gjennom Jeremia, «Se, dere stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår i hel og bryter ekteskapet, sverger falsk og tenner offerild for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset mitt, navnet ropt over og si, vi er berga, selv om dere gjør alt dette som er avskyelig. Er det blitt en røverhule i deres øyne dette huset, som mitt navn er ropt over? Og så jeg kan se, sier Herren.» Og vi ser her hvordan Gud bare tydelig kaller på folket til omvendelse og overgivelse. Han sier han er en Gud som ser. Mennesket skal stå etter regnskap for Gud. Og han er en Gud som avskyr synd. Og han er fortvilet over hvordan mennesket liksom bekjenner seg til løgn. Til det som ikke er sannhet i hans øyne. Og han liksom, gjennom Jeremia, så bare har han det der ropet, «Våkne opp! Våkne opp! Ser dere ikke at dette er gale? Vend om!» Det er liksom at jeg er Gud. Jeg har skapt dere. Hvem tror dere at dere er mennesker? Og når Jesus kommer inn i tempelet og ser denne her støyende folkemengden og alle dyrene og den menneskeskapte virksomheten liksom som foregikk der, så går han liksom inn i dette samme moduset som Gud viste gjennom Jeremia. Og han bare nøder folket til å våkne opp. Følg med på hva tankesett en har. Kom inn for Gud i hans hellighet. Og Johannes forteller at Jesus' disipler husker på det. At det stod skrevet brennende iver. For ditt hus skal fortære meg. Og dette sitatet kommer fra Salme 69,9. Og det er det David som skriver. Og der ser jeg liksom at han kjenner på denne sorgen. Han fikk liksom del i fra Guds hjerte. At han sørger over folkets oppførsel og at handlingene deres ikke var verdig Guds folk eller Guds hus. Og det står at han liksom var fortært av en brennende iver for Guds hus. Men når jeg leser liksom konteksten til David der, så var det liksom bare folk rundt han som hånte han og som spottet han. Fordi at han løfter fram Guds hellighet. Så det Johannes viser her i kapittel 2 er at det som fortærer og angår Gud, og fortærer og angår Jesus. Jesus blir tynget av det som han møter på tempelplassen denne dagen, sånn at han bare må handle på det. Han må løfte opp Guds hellighet. Og det høres jo dramatisk ut liksom, når Jesus kvelver på bordet og kaster ut penger. Og liksom, det har jo sikkert vært lagt litt lyd. Ja. Men allikevel så leste vi ikke i noen av disse evangeliene at det ble en konfrontasjon. Det var ikke noen som grep inn, eller hverken av folket, eller av selgerne der, eller av tempelvakten. Og det står til og med i noen av disse kildene som jeg har lest meg opp med, at den romerske garnisonen hadde sitt tilholdsdel liksom, i ene hjørnet der på tempelplassen. Men det var liksom ikke sånn at dette vekte noe motstand i folk. Og jeg har liksom tenkt på det. Hvorfor det? Det kan ha hatt å gjøre med at de undrer seg. Er han Messias? Er han virkelig Messias? Johannes hadde jo proklamert over Jesus i forbindelse med dåpen som Jorunn var innom sist, at han er Guds sønn. Han er Messias. Han er Guds lam som bærer verdens synder. Og vi kan anta at mange av de som var på tempelplassen denne dagen, de hadde hørt ryktet om at Johannes, døperen Johannes, hadde bekreftet Jesus som Messias. Så kanskje de virkelig undret seg når de så Jesus brennende iver for Guds hus. Er han Guds sønn? En annen viktig tekst som kan forklare noe av dette som skjer i denne historien, er i Malaki 3:1-3. Og der står det at brått kommer han til sitt tempel. Herren som dere søker, paktens budbærer, han som dere lengter etter å se. Etter, se, han kommer, sier Herren over herskarene. Men hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er lik ilden som smelteren bruker. Han er lik luten som vaskeren renser med. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutre den som gull og sølv, så de kan bære frem for Herren offergaver på rett vis. Malaki sier her da at den etterlengta Messias plutselig skal komme til sitt tempel. Og hensikten med ilden og luten, det er ikke å ødelegge, men det er å rense. Og Herren er i ilden og i luten. Han fjerner det som er ureint, og han henter ut det som er rent. Og dette konseptet med renselse, det finner vi igjen gjennom hele Bibelen. Alle mennesker er edelt metall i Guds øyne som trengs å renses. Og menneskene blir sammenlignet med sølv og gull som trenger rensing. For det at vi trenger å gjøre oss verdig og hellig for Herren. Og rensingen den symboliserer liksom en åndelig prosess. Vi troende blir frigjort fra synd. Og renser for å bli mer lik Gud og hans karakter. Men dette er jo en støtestein. Jeg kjenner jo bare jeg står her og sier det. For det er jo sånn at noen opphøyer seg i egne øyne. Slik som israelittene gjorde på Jeremias tid. Og tenker at, er det så nøye? Jeg trenger jo ikke å rense oss, eller... En tar ikke inn over seg Guds hellighet. Men Guds ord sier at det er en villfarelse, at det er en løgn. For ingen kan komme unna Guds hellighet. Og renses, det høres naturlig sammen med fellesskap med Gud. Men dette er en støtestein for mennesker som liksom vil ha rett til å være Guds barn, men vil gjøre det, være det på sine egne premisser. Men Jesaja sier i Jesaja 45:9 at vi er den som tretter med sin skaper. Den som krangler med sin skaper. Kan leiren si til den som skaper den, hva gjør du? Gud er Gud. Han er skaperen av det skapte. Hvordan kan et menneske tro at det kan matche skaperen? Det er liksom dette Jesaja løfter opp her. Og tilbake, hvis vi er tilbake da i Johannes 2, så ser vi at Jesus, han er kommet som Messias, plutselig til sitt tempel. Jesus kom som ild og lut for å rense det som er urent fra det som er rent. Men kunne Jesus liksom bare marsjere inn i tempelet og rense det? Det er jo faktisk det eneste spørsmålet disse skriftlærde stiller seg og stiller han. De sier, kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette? Og det er som de sier, liksom, hvem tror du at du er? Med hvilken myndighet kan du komme og rense dette? Nå må du forklare deg. For de kjente jo skriftene, og de visste jo at Jesu handlinger var messiaslignende. Men de hadde nok behov for oss å se, er det en falsk profet? Og de ønsket et tegn. Og et av hovedtemene gjennom hele Johannes evangeliet, og vi kommer jo til å se det igjen og igjen når vi skal være Johannes denne vinteren, at han vil vi skal se at Jesus har myndighet og makt i kraft av at han er Messias. Johannes vil at vi skal vite hvem Jesus er og hvorfor han er kommet til jordet. Johannes forteller oss at Jesus er Guds sønn, at Jesus er Guds ord, at Jesus er Gud. Han har all autoritet, all makt over naturlover, over menneskelover, over Guds eget tempel. Men hva er tegnet på hans makt og autoritet? Som et svar på det spørsmålet sier jo Jesus, ødelegg dette tempelet, og på 3 dager vil jeg reise det opp igjen. Og ødelegger betyr i denne sammenhengen at noe liksom blir brutt ned eller drept. Og Johannes skriver at tempelet han talte om var hans egen kropp. Og vi må huske at når Johannes skrev dette, så var jo det etter Jesus hadde død og stått opp igjen, sånn at han hadde tolkningen når han skrev dette til å forstå Jesu ord, når han sier at på 3 dager vil jeg reise det opp igjen. Jesus sier her at han har makt og autoritet over døden. Tegnet er at han har makt til å rense jorden fra synd og død. Han har makt over døden. Så hva betyr alt dette her? Hvorfor legger Johannes denne historien liksom helt i begynnelsen av evangeliet? Hvorfor er dette så viktig for han at vi forstår dette her? Og vi må huske dette store bildet til Johannes. At han på nytt gjennom sitt evangelie viser oss at hellighet kommer inn i nærvær av urenhet og ufullkommenhet. I stedet for oss å knuse og ødelegge det ufullkomne, så ser vi at Jesus gjennom sitt eksempel kommer og renser og fjerner det som er urent. Blinde ser, lamme går, urene spedalske blir renset. Utstøtte får komme inn. Syndere blir tilgitt. De fortapte blir funnet. Og de døde blir brakt til live. Hvordan går dette an? Jo, det er fordi at Jesus er Messias. Og Johannes, han viser oss på en måte helt i begynnelsen av evangeliet her, at alt som er ødelagt, alt som er ufullkomment, kan og vil bli gjenopprettet gjennom Jesus. Så gjennom Jesus så sammenføyes Guds hellighet og hans kjærlighet. Og hvis vi liksom zoomer ut og så ser hele kapittel 2 i Johannes i sammenheng, så den første delen av kapittel 2, der forteller Johannes om bryllupet i Kana, det første underet som Jesus gjorde. Og det var tomt for vin, og vertskapet var fortvilet, og det var liksom gremmelse og skam knyttet til det. Det sto liksom ikke om livet. Det var liksom ikke noe sånn, Men allikevel så ser vi hvordan Jesus kom for å vise nåde og barmhjertighet med dette her bryllupet. Hvordan han kom inn i det som var ufullkomment, det som var liksom, og så gjenopprettet han gleden. Hans nåde og kjærlighet, hans barmhjertighet, hans godhet stråler på en måte ut fra den historien om bryllupet i Kana. Og så det denne siste delen av kapitlet, som handler om renselene og tempelet, der vi ser at Guds hellighet mangler. Og Jesus kaller mennesket til omvendelse, og til å la seg rense fra urenhet. Han kaller til hellighet, han kaller til lydighet. Så her i begynnelsen i kapittel 2 av Johannes evangeliet, så får vi liksom presentert to historier som viser helheten i evangeliet. At det går hånd i hånd. At Gud både er nådefull, kjærlig og god, og hellig. Vi kan ikke skille det fra hverandre. Så Gud er unik. Han er ulik alt er skapt. Han er opphøyd, som vi har sunget i alle disse sangene. Over alt annet. Ingen er han lik. Men Gud er også kjærlighet. Og han lengter så inderlig etter å få gjenopprette en vei for å vise nåde til oss mennesker. Men det kunne ikke skje uten at noen betalte prisen for synden i verden. Og i Hebreerne 9,22 så står det at uten blod blir utløst, er det ingen som får tilgivelse. Jesus var nødt til å dø, fordi at Gud er hellig. Og når Jesus hang på korset, så tømte Gud vredens beger over ham. Altså han, all Guds sinne og dom mot synden rammer Jesus. Og Jesus ble vårt renselsested. Og døren til renselse og frelse er gitt gjennom han. Hvis du bare tar det bildet igjen med... Hvis du trykker litt, Kristoffer. Ja. Litt til. At det er ganske sånn forunderlig å lese hele Bibelen og så se at denne hendelsen som skjedde i... med Israelsfolket når de ble frelst fra fangenskapet der, på en måte bare var et bilde på hva Jesus gjorde på korset. At han ble døren vår. Der tilgivelse for synder blir gitt, der frelse blir gitt gjennom. Jesu blod renste fra all synd, all ufullkommenhet, og blodet beskytter. Og i den nye pakt som vi lever i etter Jesu oppstandelse, så er det jo vi mennesker som er renset i Jesu blod, som er tempel. Vi er tempel som Gud bor i. Det er jo ikke til å fatte av oss da. Men det står i 1. Korinther 6,19 at dere er et tempel for den hellige ånd som bor i dere. Og Gud, han bare utfordrer oss i dag til å holde vårt tempel rent. Det skal være et bønshus. Og Peter sier i 1. Peters brev at vi skal være hellige, sånn som Gud er hellig. Og Gud oppdrar oss for at vi skal fordele i hans hellighet, står det i Hebreerne 12,10. Og i 1. Johannes så står det også at dersom vi sier at vi ikke er synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Det er hele tiden fristelse for oss å opphøye oss og tenke at ja, det er ikke så nøye. Men vi skal vokte oss fra å tro at vi ikke trenger å rense oss. Og når Peter, jeg synes det er så nydelig, når Peter oppdager dette, når Jesus vil vaske hans føtter, og han sier, nei, du skal ikke vaske mine føtter. Og så plutselig så bare ser han at det er jo dette som er sannheten, at jeg trenger å renses. Så sier han liksom, å, ikke vask bare føttene mine, Jesus, ta hendene og hodet og alt. Og det er liksom denne innstillingen som Peter viser der, det er liksom det ånden kaller på. Det er det ånden ønsker å få oss inn i. For der er frihetens vei. I Efeserne 1,4 så står det at Gud utvalgte oss til å være hellige og uten feil. Og å være kristne handler om at vi blir mer og mer lik Gud. Vi skal ikke formes av denne verden, men etter Guds vilje. Og Jesus døde for kirken og står der for å gjøre den hellig og rense den. Hellighet, det er et resultat av en sann relasjon med Gud. Og når vi liksom handler og tenker og føler i harmoni med Guds vilje og karakter, så får vi del i Guds hellighet. Og det er på en måte dette type livet Gud vil vi skal leve. Og han sier han vil gi oss alt vi trenger. Men våre valg er på en måte, vil vi la han få den plassen i våre liv som han fortjener, som han er verdig. For Gud elsker oss overalt. Vi er hans elskede barn. Og samtidig er han hellig. Og han fortjener å få være hellig i våre liv. Amen. Herre, jeg bare ber nå, Herre, at du kommer med din nåde, Herre, og kjærlighet. Og bare bevare dette budskapet i våre hjerte, Gud. La oss bare få se, Herre, hvordan du kom, Jesus, og sammenføyde kjærligheten og helligheten, Herre. Herre, takk for det at vi skal få leve i begge deler, Herre, i deg, Herre. Takk for gudstjenestene vi har her i Betel, der vi bruker så mye tid på å tilbe deg. For det hjelper oss også å løfte deg opp og ha deg på tronen. Herre, takk for det at du går med oss, Herre, med din nådige, barmhjertige kjærlighet, Herre, som hele tiden etterjager oss, og som hjelper oss sånn at vi skal fullføre dette løpet, Herre. Men jeg bare ber også, Herre, at vi får være leiren i pottemakerens hender, Herre, som lar oss forme, som lar oss rense, som lar oss være i denne prosessen der vi formes i likhet til hvem du er, Herre. Herre, vi bare ber Gud om at vi skal bare få leve et liv der vi liksom ikke har en fot i verden og en i ditt rike, men at du skal hjelpe oss å se, at du skal rense sinnet vårt, Herre, sånn at vi får se hvis vi lever i løgner, Herre, sånn som Israel folk gjorde på Jeremias tid, eller her i den historien vi leste om i dag i Johannes evangeliet, eller om det er i dag, Herre. At vi får se at vi kan komme inn i sånne løgner der vi rettferdiggjør oss, der vi gjør oss selv lik deg, Gud. Herre, fri oss fra det, Herre. Gi oss nåde til oss å se at du er Gud, og at vi kan få være i et rett forhold til deg, Herre. Jeg bare ber Jesus om at våre hjerter, at våre tempel skal få være bønens hus, Gud. At din lutring, Herre, at din ild og din lut skal få virke i oss, Herre, sånn at det blir til ære for deg, Jesus. I Jesu navn. Amen.